Jurnal Militar, Radio România Iași.
Este ora 15 și 30 de minute. Bun găsit, doamnelor, domnilor, vă spun de aici, din studioul Radio România Iași. Sunt Andrei Vicolă și vă invit să rămâneți pe frecvențele noastre până aproape de ora 16 la o nouă ediție Jurnal Militar. Alături de mine în regia tehnică de emisie, Gabriel Mihălăchioaie. Și pentru că astăzi, în calendarul ortodox, este sărbătorit Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, transmitem și noi de aici cele mai frumoase gânduri ale noastre tuturor sărbătoriților zilei care își aniversează ziua numelui. Și tot astăzi suntem, iată, în ajunul unei importante sărbători pentru noi toți, Ziua Națională a României. Despre momentul 1 decembrie 1918, dar și despre alte evenimente importante din Armata României, v-am pregătit informații interesante în rubricele noastre obișnuite, Actualitatea Militară, Interviul Săptămânii și Misiunile Internaționale. Iar în a doua parte a ediției avem pregătit și un reportaj realizat la Bacău, acolo unde aviatorii români își continuă pregătirea pentru a participa la operația EUFOR Althea din Teatrul de Operații din Bosnia-Herțegovina. Rămâneți așadar alături de noi. Pentru început, Adrian Gâtman ne aduce cele mai importante știri ale acestei săptămâni.
Actualitatea militară.
De militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor și Autoritatea Vamală Română vor lua parte mâine la Parada Militară Națională, organizată începând cu ora 10 în Piața Arcului de Triumf din București, cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul paradei vor defila și circa 250 de militari străini din 17 țări aliate NATO. În blocul de defilare a tehnicii sunt pregătite aproximativ 200 de vehicule militare și autospeciale, iar 45 de aeronave vor survola zona Arcului de Triumf. După încheierea ceremoniei oficiale, va putea fi văzută și o expoziție de tehnică militară. Pe 1 decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor se va ridica Marele Pavoaz. Militarii aflați în misiune în teatrele de operații vor participa la ceremonii militare și la alte activități specifice. Și în alte localități din țară, unde sunt dislocate unități militare, reprezentanții armatei vor organiza împreună cu autoritățile locale ceremonii militare și religioase. Executivul a aprobat Strategia Națională pentru Industria de Apărare, un document ce stabilește direcțiile principale de modernizare și revitalizare a sectorului de apărare al României până în anul 2030 și în perspectivă pentru anul 2035. Strategia definește obiective pe termen lung care vizează creșterea capacității de producție și dezvoltarea industriei naționale de apărare pentru a răspunde nevoilor forțelor armate române. Printre obiectivele majore ale strategiei se numără revitalizarea producției de muniții, armament de infanterie și echipamente optoelectronice, dar și modernizarea fabricilor pentru producția și mentenanța echipamentelor militare. Documentul pune accent pe reducerea dependenței de resurse externe prin investiții în producția națională, atragerea investitorilor străini și crearea de societăți mixte cu parteneri din Uniunea Europeană și NATO. Cifra de afaceri a companiilor din industria de apărare s-a dublat în ultimii ani, de la 1 miliard de lei în perioada 2020-2021 la 2 miliarde de lei în 2022-2023. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la București cu șeful forțelor navale ale Republicii Elene, viceamiralul Dimitrios Elefterios Cataras. La întâlnire a fost prezent și șeful forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait, iar cei trei oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și a Mării Mediterane și despre diversificarea instruirii în comun. Pe agenda s-a aflat și inițiativa MCM Black Sea, gruparea navală pentru asigurarea libertății de navigație în bazinul Mării Negre. Generalul Vlad a arătat că relațiile excelente dintre armatele celor două țări s-au construit în timp printr-o cooperare militară continuă, participări la exerciții multinaționale, misiuni și operații internaționale, precum și prin sprijinul civil-militar reciproc. Forțele navale române rămân deschise și implicate în consolidarea colaborării bilaterale. atât în domeniul operațional, cât și în cel al învățământului militar, a mai declarat șeful român al apărării. Statul Major al Apărării a organizat la Sinaia conferința destinată consilierilor juridici din armată. Militari din România, Franța, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova au analizat provocările legislative care pot apărea în organizarea unor activități de instruire în comun. În discuție s-au aflat dreptul operațional și interoperabilitatea juridică între comandamentele NATO și cele naționale. Îl ascultăm pe colonelul Sorin Chiper, consilierul juridic al Statului Major al Apărării.
Aceste forme de pregătire pentru consilieri juridici din structura de forțe au devenit importante întrucât suntem conectați la tot mai multe activități de instruire în formate multinaționale care implică cunoașterea atât a legislației naționale pe măsură ce evoluezi în carieră de la un eșalon la un alt eșalon superior și modul în care se aplică normele din acordurile care sunt incidente activităților noastre.
Militarii francezi din cadrul grupului de luptă NATO din România au exersat în cadrul unui exercițiu respingerea unui atac folosind lansatoarele multiple de rachete din dotare. Dynamic Front s-a desfășurat pe aproape întreaga perioadă a lunii noiembrie în Finlanda, Germania, Estonia, Polonia și România. În țara noastră, lansările de rachete au avut loc în poligonul complex de trageri de la Capul Midia, unde militarii francezi au avut ca misiune, conform scenariului, să doboare ținte aflate pe mare. Exercițiul a avut ca scop creșterea interoperabilității dintre structurile de artilerie și rachete ale Alianței Nord-Atlantice și demonstrează abilitatea NATO de a coordona misiunile de foc și de a culege informații despre potențiale amenințări din zona arctică până la Marea Neagră. Se arată într-un comunicat al forțelor terestre americane. Un acord de încetare a focului între Israel și gruparea Hezbollah a intrat în vigoare miercuri după mai bine de un an de ostilități. Armistițiul a fost negociat de Statele Unite și de Franța și prevede ca armata israeliană să se retragă din sudul Libanului pentru a permite armatei libaneze să se desfășoare acolo. Planul mai prevede înființarea unui comitet internațional care să supravegheze aplicarea acestor măsuri. Negocierea acordului s-a bazat pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care a pus capăt războiului precedent dintre Israel și Hezbollah în anul 2006 și care prevede că doar armata libaneză și trupele internaționale de menținere a păcii pot fi desfășurate la frontiera de sud a Libanului. O încetare a focului în Liban urmează să ajute la încheierea conflictului din fâșia Gaza, a declarat secretarul de stat american Anthony Blinken.
Mulțumesc, Adrian Gâtman! Jurnalul militar merge mai departe cu interviul săptămânii, unde invitatul lui Constantin Herțanu este profesorul universitar Petre Otu. Domnia sa face o radiografie a contextului geopolitic global și mai cu seamă militar al momentului 1 decembrie 1918, dată care a devenit Ziua Națională a României. Ascultăm după semnal!
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc tare mult pentru invitație dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Desigur, 1 decembrie 1918 este una din cele mai importante date din calendarul României.
Absolut de acord. S-a spus de mult că 1 decembrie 1918 este ora astrală a națiunii române, iar Constituția din anul 1991 prevede 1 decembrie, Ziua Națională a României. Era pentru prima dată când într-o Constituție a României se prevedea Ziua Națională a țării. 1 decembrie încununează o activitate extrem de laborioasă a națiunii române și aș vrea să spun ascultătorilor dumneavoastră, secolul al 19-le este un secol al naționalităților. Rând pe rând, finlandezii, estonienii, georgienii, letonii, lituanienii, polonezii, cehii, slovacii, sârbii, croații, slovenii s-au reunit potrivit voinței lor în organisme politice de sine stătătoare, având apoi o viață proprie. Este bine să reamintim acest lucru, că românii n-au constituit o excepție în anii sfârșitului celui mai mare război pe care îl cunoscuse istoria până atunci. Războiul pentru întregire națională, cum i s-a spus, a avut o evoluție sinuoasă și a cuprins mai multe etape. O primă etapă s-a desfășurat în toamna anului 1916 și noi am înregistrat o înfrângere de proporții.
Care credeți că au fost cauzele acestor înfrângeri? Pentru că, într-adevăr, au fost mari probleme și chiar guvernul României a trebuit să plece la Iași.
Aici, în istoriografia noastră, această înfrângere dureroasă din campania anului 1916, există două opțiuni, două mari curente. Unii pun această înfrângere pe lipsa de solidaritate aliaților, iar alții, hipercritici, pun aceste eșecuri pe seama românilor. Cred că trebuie să avem o poziție echilibrată, să nu trecem sub greșelile, erorile, nepregătirea pentru războia națiunii române, dar în același timp să nu dăm deoparte nici lipsa de solidaritate a aliaților noștri din acel moment.
Domnule profesor, după momentul acesta mai puțin plăcut, pe care, da, trebuie să-l acceptăm, putem vorbi despre un nou leadership militar prin ascensiunea generalilor, respectiv viitorii mareșali Prezan, Averescu și a generalilor Cristescu, Voitoianu, care împreună cu sprijinul francezilor prin generalul Berthelot au repus armata română pe un alt capitol?
Categoric. În orice armată există o ierarhie de pace și o ierarhie de război. Războiul duce la cuantificarea ierarhiilor și avem de a face la sfârșitul acestei campanii dureroase, tragice, cu un nou leadership de război, cu afirmarea unor generali și ofițeri care într-adevăr au corespuns pe câmpul de luptă și aici s-a adăugat și sprijinul foarte important al misiunii militare franceze în România, care a sosit în octombrie, ulterior a mai fost completată, condusă de generalul Henri Matthias Berthelot, dar cel care a adus greul a fost soldatul român, iar în vara anului 1917 noi ne-am luat o revanșă strălucită, oprind ofensiva puterilor centrale la granițele Moldovei, să spunem, din triunghiul eroic Mărăș, Mărășești și Oituz. Am remobilizat armata și am reintrat în război în 10-11 noiembrie 1918, astfel că sfârșitul războiului, oficial al războiului, ne-a prins alături de aliații cu care noi am intrat. Deci a fost un drum foarte sinuos.
Ni s-a și recunoscut acest lucru, faptul că sfârșitul războiului ne-a găsit de partea câștigătoare a acestuia.
Așa este, dar am avut dificultăți la conferința de pace de la Paris să fim acceptați ca aliați, pentru că noi am încheiat pacea și nu am respectat una din condițiile pe care noi le-am impus în convenția politică, aceea de a nu încheia pace cu inamicul, pentru că statul român se temea ca marele puteri să nu ajungă la o pace separată și fără îndoială obiectul, unul din obiectul de interferență să fie statul român. La sfârșitul războiului mondial, pe fondul unei situații foarte fluide în această zonă a Europei, singura armată care avea o stare de operativitate relativ ridicată era cea română. Prin urmare, ea a putut să apere Marea Unire atât în est cât și în vest. Practic, războiul nostru nu se încheie la 11 noiembrie 1918, ci avem un nou efort militar în anii 1919 până în 1920 pentru a apăra aceste acte de realizare a Unirii.
Dacă îmi permiteți, am putea spune și faptul că Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată Unirea de la 1 decembrie. Mai mult, în 1940, împreună cu Germania lui Hitler, a pus în acțiune dezmembrarea României Mari.
Da. Rusia Sovietică, pentru că Uniunea Sovietică apare mai târziu, la 30 decembrie 1922, nu a recunoscut Unirea Basarabiei, nu a recunoscut în general actele de unire cu țara, pentru că nu a fost invitată la conferința de pace de la Paris din 1919, nu a fost invitată și nu a participat. Prin urmare, nu a recunoscut actele de unire cu țara. Să mai amintim că la Paris s-a desfășurat o bătălie diplomatică foarte dură, dar în final, pentru că realitatea istorică istorică era confirmată pe teren, marile puteri de la conferința de pace de la Paris au sancționat juridic internațional actele de unire cu țara prin tratatele binecunoscute de la Saint-Germain, de la Neuilly-sur-Seine, de la Trianon și iar în anul 1939-40 se ajunge la acel teribil acord dintre Ribbentrop și Molotov și se ajunge la dezmembrarea României Mari. Dar revenind la anul 1918, e un an de grație, ce se construiește pe efort, pe suferință, are temei de durată în istorie. România întregită s-a creat pe baza unui ideal care a străbătut, să spunem, cu diferite perioade secolele, mai ales în secolul al XIX-lea, care este secolul naționalităților. Efortul națiunii române a fost excepțional și armata a fost unul din factorii uniuniști care a contribuit la această realizare istorică, zic eu că cea mai mare din istoria românilor.
Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru toate aceste informații. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii profesorul universitar Petre Otu. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag în emisiunile noastre Jurnal Militar. La final, la mulți ani România, la mulți ani români.
Mulțumesc tare mult pentru invitație. La mulți ani România, la mulți ani români, oriunde vă trăiți și vă desfășurați activitatea. Să ne bucurăm de ziua noastră
Națională. Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Am revenit la Jurnal Militar și este momentul să primim acum informații de la militarii români aflați la datorie în misiunile externe. O rubrică realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, structură generată de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea din Murfatrar, se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu misiunea de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Pe lângă misiunea de bază, militarii au participat zilele trecute la o competiție sportivă ce a cuprins 3 probe. Locotenentul Cosmin Marinescu din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a.
Începutul săptămânii a debutat cu antrenamente pentru executarea ceremoniei militare dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României și a culminat cu o competiție sportivă desfășurată în baza de instrucție Bemovo-Pișche din Polonia. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, transmitem tuturor românilor un sincer la mulți ani și multă sănătate!
De pe continent ne mutăm pe mare, unde fregata Regele Ferdinand își continuă misiunea în cadrul grupării navale a operației NATO Sea Guardian. Alături de nava comandant, fregata 592 Margotini a forțelor navale ale Italiei și nava purtătoare de rachete 42 Dubrovnik a forțelor navale ale Croației. Elicopterul organic IR-330 Puma Naval, ambarcat la bordul fregatei, a desfășurat în această perioadă misiuni de interogare a navelor din raioanele de responsabilitate, trageri cu mitraliera din dotare și antrenamente în comun cu militarii din detașamentul forțelor pentru operații speciale. Despre un obiectiv important al marinarilor ne vorbește capitan comandor Lavinia Măxineanu, comandantul secund al navei.
Cel mai important este acela de menținere a siguranței atât a navei cât și a echipajului, iar acest lucru l-am atins prin efectuarea unor exerciții de vitalitate zilnice, conștientizarea întregului echipaj a faptului că această platformă este cea care ne duce și în siguranță acasă, vitalitatea navei constând în lupta cu focul, lupta pentru menținerea stabilității și controlul avariilor.
De pe mare revenim pe uscat, mai precis pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Departe de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Plutonierul Constantin Obârșianu se află la cea de-a doua participare în Republica Centrafricană.
Cea mai interesantă experiență a fost în anul 2017, când eram tot în această misiune. Atunci am avut de făcut foarte multe exerciții în câmp, stând printre forțele armate centrafricane. A fost ceva foarte nou pentru mine, pentru că trebuia să mă obișnuiesc doctrina după care îi antrenam. Eu cred că suntem destul de bine văzuți, pentru că suntem naturali, suntem oameni care întotdeauna am știut să oferim de la noi.
Mulțumesc, Edi Nicola. Mergem mai departe și ajungem la Bacău, acolo unde un detașament generat de forțele aeriene române se pregătește în vederea dislocării în teatrul de operații din Bosnia-Herțegovina. Structura este formată din aproximativ 100 de militari, piloți, personal tehnic, personal medical și respectiv 4 elicoptere IAR-330 Puma. Detașamentul va acționa de la începutul anului viitor în cadrul operației Eufor Althea pentru o perioadă de aproximativ 4 luni. În acest timp, aviatorii români vor sprijini autoritățile de acolo și vor efectua misiuni de evacuare medicală, de căutare-salvare, de transport trupe și materiale, misiuni de recunoaștere, transport VIP, patrulare aeriană, precum și misiuni de observare. Contribuția activă a militarilor români la misiunile din Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru Armata României, dar în același timp și o dovadă clară a respectării angajamentului asumat de țara noastră pentru menținerea securității și stabilității în această regiune. Lucian Irimia a fost prezent la Bacău și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Major Avram Daniela, să încadrez funcția de ofițer cu operațiile în statul major. Este prima misiune pentru mine. De mult mi-am dorit o misiune. Am participat la o selecție pentru o funcție independentă în Bosnia, dar nu am fost selecționată și acum am această oportunitate cu un detașament din cadrul forțelor aeriene.
Lucrați oricum în domeniul la baza 71. Cum credeți că va fi provocarea asta numită Bosnia?
Cu siguranță este o provocare pentru cineva care nu a mai participat la o misiune într-un teatru de operații, dar sunt foarte curioasă și nerăbdătoare să văd ce înseamnă efectiv să punem în aplicare toate tehnicile, procedurile, tot ce exersăm și ce antrenăm noi pe timp de pace. Până finalizăm perioada de pregătire, se va realiza și coeziunea grupului și sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună. Avem persoane care au experiențe în teatru de operații, au 2, 3, chiar 4 misiuni și cu siguranță ne vor sprijini și ne vor ajuta.
Mai sunt al casa a doua, Ionescu Silvian George, tehnic de bord în cadrul escadrilei 952, elicoptere Socrat, Bacău, baza 95 aeriană.
Bosnia e o țară muntoasă, cu diferite provocări, mai ales că sunteți și la prima rotație, deci o să fie și iarnă. Cum vezi această provocare a climei și a reliefului din Bosnia? Mai ales că zbori cu oameni cunoscuți, că lumea aviației elicopteriștilor e mică.
Dat fiind faptul că suntem într-o zonă muntoasă și ne antrenăm constant să aterizăm la HLS-uri montane, consider că am experiența, atât eu cât și colegii mei, avem experiența necesară încât să ne ducem la bun sfârșit misiunile încredințate pe care le vom executa acolo. Lumea aviației este foarte mică și ne cunoaștem unii cu alții și pot spune că suntem foarte apropiați, am devenit foarte apropiați și prin prisma ieșirilor în comun, dar și prin prisma misiunilor în comun cu celelalte baze pe care le-am executat anii trecuți.
Locotenent comandor Vlad Dobcaru, actualmente pilot șef. Așteptările mele sunt mari, nu spun neapărat că vreau să dovedesc lucruri, pentru că în misiune nu dovedim nimic, doar ne îndeplinim misiunile. Provocările, într-adevăr, datorită reliefului sau din cauza reliefului și a climei din Bosnia, vor fi un pic mai mari decât cele naționale, dar cu multă pregătire, cu multă seriozitate și profesionalism, sunt convins că vom face față tuturor provocărilor. Majoritatea au foarte multă experiență cu misiuni în teatrele de operații și lucrurile încep să se miște. Noi mizăm cumva, sau comandantul detașament mizează pe proactivitatea noastră, pe eventual la nelămuriri sau chestii mai sensibile, cerem îndrumare. Eu zic că lucrurile funcționează bine, am mare încredere în echipa din care fac parte și sper să-mi aduc cât de mult pot aportul pozitiv în îndeplinirea tuturor sarcinilor și a misiunilor.
În finală de ediție vă mai spun că mâine, începând cu ora 11:30, Ziua Națională a României va fi sărbătorită în garnizoana Iași printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată în Piața Tricolorului din municipiu. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook, pe pagina Jurnal Militar Iași. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Mulțumesc Gabriel Mihălăchioaie pentru sprijinul tehnic. Ne reauzim sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași. Urmează știri cu Ioana Soreanu.